Washington, inilah VOA.
Kota Jenewa di Swiss tahun depan mungkin akan kembali menjadi ibu kota perdamaian dunia. Lindungi penumpang Kristen, Muslim tolak perintah penyerang bus bersenjata untuk membagi diri dalam kelompok Kristen dan Muslim. Selamat pagi pendengar, VOA Washington hadir kembali menemani Anda, Kamis 24 Desember 2015. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pagi ini Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali VOA Washington dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Imigran yang dideportasi dari Amerika tahun 2015 menurun. Kelompok oposisi Partai Buruh Inggris pertanyakan larangan Amerika terhadap keluarga Muslim Inggris naik pesawat ke Disneyland. Perdana Menteri India melawat ke India. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Liputan Indonesia dalam segmen ini, pemerintah Indonesia akan umumkan penurunan harga BBM jenis solar dan premium mulai 1 Januari 2016.
Kita sudah menghitung bahwa harga keekonomian premium yang semula Rp7.300 per liter menjadi Rp6.950, itu harga keekonomian. Kemudian kita memungut dana ketahanan energi, dana pengurasan fosil.
Laporan ekonomi kali ini mengenai pasar saham dunia ditutup bervariasi, menguat di Amerika dan Eropa tetapi bervariasi di Asia. Dan kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Gen berperan dalam perkembangan kanker, tetapi pengaruh gen buruk mungkin tidak sebesar faktor lingkungan.
Gen buruk dan mutasi DNA tampaknya memainkan peran yang relatif kecil untuk menentukan apakah seseorang akan mengidap kanker atau tidak.
Kini kita simak dulu warta dunia disampaikan Eva Mazrieva.
Inilah headline news dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazrieva. Amerika mendeportasi lebih sedikit imigran tahun 2015 dibanding 15 tahun terakhir. Demikian laporan pemerintahan Obama yang dikeluarkan hari Selasa. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan statistik tahun 2015 yang mencerminkan prioritas upaya jawatan imigrasi Amerika untuk melakukan deportasi terhadap narapidana dan orang-orang yang mengancam keamanan umum, keamanan di perbatasan, dan keamanan nasional. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan penurunan jumlah orang yang dideportasi itu umumnya karena turunnya jumlah penangkapan di perbatasan Amerika yang menunjukkan menurunnya upaya migrasi ilegal. Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menangkap 337 ribu orang yang berupaya memasuki Amerika secara ilegal tahun 2015 ini, jumlah terendah kedua sejak tahun 1972, dan telah mendeportasi 235 ribu orang dari mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi untuk melakukan pembicaraan yang dipusatkan pada kerjasama pertahanan, nuklir, dan antariksa. Modi memulai lawatannya hari Rabu dengan makan malam bersama Putin. Beberapa pertemuan lain bersama pejabat-pejabat tinggi kedua negara akan dilangsungkan di Kremlin hari Kamis. Perdagangan antara India dan Rusia mencapai hampir 10 miliar dolar tahun 2014 lalu. Kedua negara telah menetapkan target ambisius untuk menaikkan perdagangan hingga mencapai 30 miliar dolar tahun 2025. Rusia dan India telah memiliki hubungan dekat sejak Perang Dingin ketika Rusia menjadi sekutu dan pemasok senjata utama ke India. Kantor Perdana Menteri Inggris David Cameron hari Rabu mengatakan akan menyelidiki klaim seorang pengacara bahwa para pejabat Amerika melarang satu keluarga Muslim Inggris yang terdiri dari 11 orang untuk terbang berlibur ke Disneyland. Stella Creasy, anggota kelompok Partai Buruh yang beroposisi mengatakan, pejabat-pejabat Amerika tidak menjelaskan alasan menolak orang-orang naik pesawat dari Bandara Gatwick tanggal 15 Desember lalu. Sebuah kelompok Muslim terkemuka di Inggris mengatakan, kasus-kasus seperti ini tampaknya terkait dengan agama dan mengkhawatirkan bagi warga Muslim Inggris. Dan tiadanya informasi apapun dari pejabat-pejabat Amerika merupakan hal yang mencemaskan. Isu ini sensitif karena kandidat capres Partai Republik Donald Trump telah menyerukan larangan sementara bagi warga Muslim untuk berkunjung ke Amerika karena khawatir terjadinya serangan ekstremis. Kantor Perdana Menteri David Cameron mengatakan akan menyelidiki masalah ini. Sebelumnya, ia mengecam keras kebijakan Trump sebagai memecah belah dan salah. Pejabat-pejabat kedutaan besar Amerika di London menolak mengomentari isu ini. Kerajaan Arab Saudi hari Rabu mengatakan keamanan dan pembangunan ekonomi masih menjadi prioritas utama negara itu tahun depan karena rendahnya harga minyak telah menurunkan pendapatan kerajaan tersebut. Dalam pidato selama 2 menit di hadapan Dewan Suro yang disiarkan langsung televisi, Raja Salman menggarisbawahi kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri yang menurutnya ditujukan untuk kepentingan dunia Arab, Islam, dan sekaligus memberantas teroris. Kebijakan luar negeri kerajaan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Komitmen pada perjanjian-perjanjian internasional yang membela kepentingan Arab dan Islam guna melawan teroris dan mencapai keamanan dan stabilitas di dunia. Sejak berkuasa bulan Januari lalu setelah kematian abang tirinya, Raja Abdullah, Salman telah menjadikan keamanan sebagai keprihatinan paling utama. Dua bulan setelah berkuasa, Salman melancarkan ofensif ke Yaman terhadap pemberontak Syiah yang didukung Iran yang dikenal sebagai Houthi yang telah menguasai ibu kota dan kota-kota lain di negara itu. Memaksa presiden dan pemerintah yang diakui internasional mengungsi selama beberapa bulan di Arab Saudi. Bulan April lalu, Raja Salman juga menetapkan arah baru bagi kerajaan itu di masa depan dengan membentuk garis suksesi dan menjadikan keponakannya Menteri Dalam Negeri Muhammad bin Nayef sebagai penerus. Sementara putranya yang berusia 30 tahun, Muhammad bin Salman, ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan dan urutan kedua tahta kerajaan. Polisi Israel menembak mati dua warga Palestina yang menikam beberapa pejalan kaki di luar kota Yerusalem hari Rabu, insiden terbaru dalam gelombang aksi kekerasan yang melibatkan Israel dan Palestina. Polisi mengatakan tiga warga Israel luka serius dalam insiden hari Rabu, termasuk satu orang yang kemudian meninggal akibat luka-lukanya, dan satu lainnya yang meninggal akibat luka yang tampaknya berasal dari tembakan polisi untuk melumpuhkan kedua penikam. Polisi mengidentifikasi kedua penyerang sebagai warga Palestina berusia 20 tahun dari tepi barat. Dalam perkembangan lainnya, Badan Intelijen Israel Shin Bet hari Rabu mengatakan telah menangkap 25 warga Palestina yang terkait kelompok teroris Hamas karena merencanakan serangan bunuh diri dan bom terhadap warga Israel. Sejumlah maskapai penerbangan menggeser jam terbang ribuan pesawat guna mencegah penundaan ketika mengangkut jutaan penumpang mulai hari ini hingga libur Natal nanti. Keberhasilan dan kegagalan ini sepenuhnya tergantung pada cuaca dan alam. Hujan dan kabut di wilayah timur Amerika hari Rabu menyebabkan penundaan penerbangan di Boston, New York, dan Washington, tiga wilayah udara tersibuk di Amerika. Sementara hujan di Chicago dan Atlanta juga menunda sejumlah penerbangan di kota-kota itu. Namun badai yang menghantam Mississippi dan Alabama hanya menimbulkan dampak kecil pada penerbangan karena tidak ada bandara utama di negara-negara bagian tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dan pendengar, selepas warta dunia, kini kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan. Pasar saham dunia umumnya ditutup bervariasi pada perdagangan hari Rabu, menguat di Amerika dan Eropa, tetapi bervariasi di Asia. Laporan lebih lanjut dari lantai bursa saham dan perdagangan komoditi di New York disampaikan Eva Masrieva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 24 Desember 2015. Menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, hampir seluruh pasar keuangan utama di dunia ditutup menguat hari ini. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Rabu petang, harga saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat 165 poin pada 17.602, Nasdaq menguat 45 poin menjadi 5.046, sementara Standard & Poor's 500 menguat 25 poin menjadi 2.064. Demikian pula harga saham di pasar-pasar Eropa. Indeks Financial Times London menguat 158 poin dari penutupan hari Rabu, yaitu di 6.241. CAC 40 Paris menguat tipis 107 poin menjadi 4.675, sementara DAX Frankfurt menguat 239 poin menjadi 10.728. Sebelumnya di Asia, harga saham ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo melemah tipis 29 poin menjadi 18.887, sebaliknya Hang Seng Hong Kong terkoreksi positif 212 poin menjadi 232.091 poin. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,92 euro dan 120,83 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,49 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 13.609 rupiah. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu. Harga emas di New York turun $5.50 menjadi $1.068 per troy ounce. Harga tembaga naik hampir 2 sen menjadi $2.12 per pound. Harga minyak mentah Amerika naik $1.53 menjadi $37.64 per barrel. Sementara harga kakao atau biji coklat naik $63 menjadi $3.260 per ton.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, berita-berita ekonomi dan keuangan bisa Anda simak setiap Selasa sampai Sabtu pagi di VOA Washington. Kini kita berlanjut dengan laporan internasional pertama. Kota Jenewa, Swiss, tahun depan mungkin akan tampil sebagai ibu kota perdamaian dunia, posisi yang dipegangnya selama dua dekade terakhir abad yang lalu. Reporter VOA Lisa Slain melaporkan kegiatan-kegiatan perdamaian yang direncanakan untuk tahun 2016 di Markas Besar Eropa di Jenewa. Laporannya disampaikan Joko Santoso.
Pada tahun 1980-an, di Jenewa terjadi kesibukan perundingan pengawasan senjata nuklir bilateral Amerika Serikat-Soviet yang antara lain dihadiri Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev. Kegiatan-kegiatan perdamaian lain mencakup upaya mengakhiri perang yang berlangsung berkepanjangan di Afghanistan dan Lebanon. Runtuhnya Uni Soviet tahun 1989 disusul pecahnya Republik Yugoslavia dan memicu berkobarnya Perang Balkan. Perundingan perdamaian yang dimediasi PBB untuk menghentikan perang menjadi berita utama sepanjang tahun 1990-an. Direktur Jenderal Kantor PBB di Jenewa, Michael Moller, berpendapat hari-hari sibuk seperti itu tidak akan terjadi lagi di Jenewa. Namun ia yakin Jenewa dan PBB akan memegang peran yang semakin penting sebagai pusat perdamaian dunia tahun depan. Moller mengatakan satu lagi babak perundingan perdamaian mengenai Yaman akan dimulai tanggal 14 Januari. Ia mengatakan itu akan disusul perundingan perdamaian Suriah pada akhir bulan Januari. Dalam pada itu, ia menambahkan, Duta Besar PBB untuk Suriah, Stephen de Mistura, sedang melakukan lawatan untuk menghubungi pihak-pihak yang relevan.
Everybody is on board, everybody, almost everybody, wants these talks to be successful so that we can finally get a political solution to this really unacceptable problem.
Semua orang sepakat, hampir semua orang ingin perundingan ini sukses, sehingga akhirnya kita akan dapat mencapai penyelesaian politik untuk masalah yang sama sekali tidak dapat diterima ini. Demikian Michael Moller. PBB menjadi tuan rumah dua perundingan perdamaian Suriah tahun lalu. Keduanya berakhir dengan kegagalan. Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB menyetujui sebuah peta jalan perdamaian Suriah yang memungkinkan perundingan dimulai lagi. Moller mengemukakan bahwa tahun ini PBB menjadi tuan rumah sekitar 10.000 pertemuan dan konferensi yang antara lain mencakup beberapa babak perundingan di markas besar PBB dan tempat-tempat lain di Jenewa dan Swiss. The Voice of America, VOA.
Dengar. Hari ini sudah 24 Desember di Indonesia, tetapi masih 23 Desember di Amerika. Kini kita tinjau salah satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. Terry Nichols, pelaku peledakan bom di Oklahoma, dinyatakan bersalah pada tanggal 23 Desember 1997. Nichols dihukum karena menjadi kaki tangan Timothy McVeigh, pelaku utama peledakan bom terhadap gedung Federal Oklahoma City tahun 1995 yang menewaskan 168 orang. Nichols lahir pada tahun 1955 dengan nama Terry Lynn Nichols. Ia pernah ditugaskan bersama McVeigh di markas besar dekat Fort Riley, Kansas. Menurut tetangganya, sewaktu bom meledak di Oklahoma, Nichols sedang menyemprotkan pupuk di halaman rumahnya di Kansas. Akhirnya, Pengadilan Federal Amerika memvonis Nichols hukuman seumur hidup dalam penjara kelas berat Amerika di Colorado. Pada tanggal sama, tahun 1933, Kaisar Jepang Akihito lahir. Menurut tradisi urutan kekaisaran, ia merupakan orang ke-125 di Jepang yang mendapat gelar Kaisar. Kaisar Akihito dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada tahun 1989 dan tercatat sebagai keturunan raja ke-27 di dunia yang memimpin kekaisaran dan berumur panjang. Ia juga satu-satunya keturunan raja yang bergelar Kaisar. Demikian salah satu peristiwa yang terjadi pada hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih telah menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kini kita beranjak ke laporan kedua, sekelompok laki-laki Islam bersenjata hari Senin menyerang bus yang sedang melakukan perjalanan dari Nairobi menuju Mandera di Kenya dan memerintahkan semua penumpang untuk dipisah menjadi dua kelompok, Kristen dan Islam. Tetapi para penumpang Islam menolak menuruti perintah itu dan justru melindungi para penumpang Kristen. Laporan wartawati VOA Jill Craig dari Nairobi mengenai reaksi tersebut disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, sekelompok laki-laki bersenjata yang diyakini sebagai pendukung Al-Shabaab menembaki sebuah bis di distrik Mandera di bagian utara Kenya, menewaskan dua orang. Supir bis wisata Nairobi, Boniface Mbili, mengatakan serangan-serangan Al-Shabaab ini menimbulkan kecemasan dan merugikan industri pariwisata negara itu.
Once they attack there, they bring a lot of scare to the country and to the economy. Because now people will be afraid of traveling, you know.
Bili mengatakan begitu mereka menyerang, mereka membuat seluruh negara ketakutan dan ini merugikan perekonomian. Karena orang jadi takut berpergian, orang merasa tidak aman karena bisa menyerang di mana saja, terutama di sektor transportasi. Tetapi para penumpang bis yang diserang hari Senin menunjukkan keberanian yang luar biasa. Saksi-saksi mata mengatakan beberapa penumpang Muslim memberikan selendang penutup kepala kepada penumpang non-Muslim untuk membantu menyamarkan identitas mereka. Mengingat serangan sebelumnya di Mandera tahun lalu ketika militan membunuh 28 penumpang non-Muslim yang diperintahkan turun dari bis. Menurut beberapa pejabat lokal, para penyerang memerintahkan semua penumpang turun dari bis dan membagi mereka menjadi dua kelompok, Muslim dan non-Muslim. Tetapi para penumpang menolak dan mengatakan militan boleh membunuh mereka semua. Kelompok bersenjata itu pun pergi. Warga Nairobi, Muhammad Mohamed, mengatakan rasa kesetiakawanan ini menunjukkan semangat warga Kenya.
And from now, we the Muslims should be the forefront to fight terrorism. You don't need to kill a brother of mine or my teacher or a doctor who is treating you. Somebody is coming then separating you into two different religions, killing one and leaving other. That one is a coward attack and the Muslim community must confront that. What they did was a heroic.
Muhammad mengatakan sejak saat ini kami warga Muslim akan berada di barisan terdepan untuk melawan teroris. Teroris tidak perlu membunuh abang saya atau guru atau dokter yang merawat saya. Jika ada orang yang memisahkan kita berdasarkan agama, membunuh yang satu dan membiarkan yang lain hidup, ini merupakan serangan pengecut. Dan kita warga Muslim harus menghadapinya. Apa yang dilakukan para penumpang di Mandera itu sangat berani dan kami benar-benar menyambut baik tindakan mereka. Itu yang kami yakini. Lebih jauh, Muhammad mengatakan serangan seperti itu tidak Islami.
Islam has nothing to do with terrorism. And attacking an innocent person, it's not permitted in the Islam. According to the teaching of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, everybody should be a brother's keeper.
So Islam tidak ada kaitannya dengan teroris, ujar Muhammad. Menyerang orang yang tidak bersalah tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap orang harus menjaga saudaranya. Jadi serangan-serangan itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Al-Shabaab telah melancarkan sejumlah serangan mematikan di Kenya sejak tahun 2011 ketika pemerintah Kenya mengirim pasukan ke Somalia untuk memerangi kelompok terkait Al-Qaeda itu. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini akan kita simak laporan dari Indonesia. Pemerintah Indonesia akan mengumumkan penurunan harga BBM jenis solar dan premium mulai 1 Januari 2016. Ini merupakan kado indah akhir tahun bagi warga Indonesia. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan selengkapnya untuk Liputan Indonesia.
Jelang awal tahun 2016, pemerintah memutuskan menurunkan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said di kantor Presiden Jakarta Rabu menjelaskan, untuk bahan bakar jenis premium turun menjadi Rp150 per liternya.
Kita sudah menghitung bahwa harga keekonomian premium yang semula Rp7.300 per liter menjadi Rp6.950, itu harga keekonomian. Kemudian kita memungut dana ketahanan energi, dana pengurasan fosil itu Rp200. Dengan demikian nanti harga baru premium Rp7.150.
Sementara itu untuk harga bahan bakar jenis solar, Sudirman Said menjelaskan harga solar turun cukup signifikan sebesar Rp800 per liternya.
Solar yang semula Rp6.700, harga keekonomian barunya Rp5.650, tapi kemudian kita tambahkan dengan Rp300 per liter sehingga harga barunya menjadi Rp5.950 per liter.
Seputar pungutan dari setiap liter bahan bakar solar maupun premium, Sudirman Said menjelaskan pungutan ini merupakan implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007. Dalam pasal itu disebutkan, pemerintah harus menerapkan premi atas pengurasan energi fosil untuk pengembangan energi terbarukan. Keputusan penurunan harga bahan bakar solar dan premium ini baru berlaku 5 Januari 2016, termasuk pungutan dari setiap liter bahan bakar. Lebih lanjut, Menteri SDM Sudirman Said menjelaskan harga BBM ditentukan oleh 3 komponen.
Bahwa ada 3 komponen pembentuk harga BBM. Nomor 1 adalah harga minyak dunia dan ICP, karena itu merupakan komponen terbesar. Kemudian juga kurs kita, karena sebagian dari konsumsi BBM kita masih diimpor. Yang ketiga adalah efisiensi dari mata rantai pasokan.
Sudirman menambahkan, jelang akhir tahun ini ada penurunan impor BBM yang diantaranya disebabkan oleh pembubaran Petral.
Pembubaran Petral dan menerapkan ISC di Pertamina itu telah meningkatkan efisiensi cara kita membeli BBM.
Sudirman Said berharap penurunan harga BBM yang akan diberlakukan pada 5 Januari 2016 mendatang akan membuat perekonomian Indonesia di 2016 makin lebih baik.
Mudah-mudahan ini menjadi stimulus ekonomi di awal tahun yang akan makin mempercepat pergerakan ekonomi karena persiapan anggaran sudah jauh lebih baik. Januari kita sudah bisa lari kencang dengan harga BBM lebih rendah.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajaran Menteri Ekonomi agar di 2016 ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian, diantaranya soal iklim investasi.
Ekspor harus bisa ditingkatkan. Yang kedua adalah UMKM harus mendapatkan support dari government. Yang ketiga adalah iklim investasi.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dan selepas liputan Indonesia dari Jakarta, kami menyajikan info sains dan kesehatan. Gen memainkan peran dalam perkembangan kanker. Tetapi satu penelitian baru mengatakan, gen buruk yang membuat kita rentan terhadap kanker mungkin tidak menimbulkan pengaruh sebesar faktor lingkungan. Laporan wartawati VOA Jessica Berman mengenai hal ini selanjutnya disampaikan Eva Masri Eva.
Pendengar, gen bukan takdir adalah kesimpulan terbaru dari penelitian yang mengkaji resiko faktor-faktor lingkungan yang memicu terjadinya kanker. Faktanya, ujar Yusuf Hanun yang mengepalai Stony Brook University Cancer Center di New York, gen buruk dan mutasi DNA tampaknya memainkan peran yang relatif kecil untuk menentukan apakah seseorang akan mengidap kanker atau tidak. Ditambahkannya, yang lebih penting lagi adalah paparan lingkungan seperti menghirup asap tembakau dan makan daging merah.
Around 70-90% of cancer incidence appears to be related to external factors.
Sekitar 70-90% penyakit kanker tampaknya terkait dengan faktor-faktor eksternal dan hanya 10-30% yang disebabkan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi.
Hanun dan mitra-mitranya menggunakan sejumlah cara rumit termasuk pembuatan model-model dengan komputer, studi penduduk dan analisa genetik sebelum sampai pada kesimpulan yang diterbitkan dalam jurnal Nature. Mereka misalnya mengkaji bagaimana sel-sel induk pada beberapa bagian tubuh berbeda, membelah diri dan bermutasi, dan kemudian mencatat bahwa sejumlah kesalahan genetik serupa tidak memicu pertumbuhan kanker di bagian tubuh lainnya.
Exposures and external factors that increase that risk tremendously. So what we want to do is identify those and dial it back so we go back to that very low intrinsic level.
Jadi dalam hal ini memang ada elemen keberuntungan, tetapi ada bagian yang lebih besar yaitu paparan dan faktor-faktor eksternal yang sangat meningkatkan resiko itu. Jadi apa yang kami lakukan adalah mengidentifikasi dan menurunkan resiko itu ke tingkat yang paling rendah.
Penelitian ini juga menyelidiki bagaimana resiko orang terkena kanker berubah ketika mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain, yang menunjukkan peran besar faktor-faktor eksternal terhadap perkembangan kanker. Studi yang diterbitkan awal tahun ini dalam jurnal Science menyimpulkan bahwa kanker umumnya disebabkan adanya gen yang buruk, tetapi kesimpulan studi Hanum justru sebaliknya. Namun Hanum tidak mengesampingkan adanya efek acak yang menentukan apakah seseorang akan terkena kanker atau tidak. Sementara itu, beberapa risiko besar terkena kanker seperti merokok sudah diketahui dan sebenarnya bisa dihindari. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Fenomena El Nino secara signifikan telah berdampak pada pola cuaca di Ethiopia tahun ini, membatasi produksi pertanian, mempersulit mata pencaharian, dan memperburuk kerawanan pangan di kalangan rumah tangga yang rentan. Selagi El Nino terus berlanjut ke tahun 2016, Ethiopia mungkin akan mengalami musim kering yang berkepanjangan dan banjir besar yang akan lebih memperburuk keadaan. Jumlah orang yang membutuhkan bantuan pangan di Ethiopia meningkat dari 2,9 juta orang pada awal tahun 2015 menjadi 10,2 juta orang sampai tanggal 11 Desember. Sekitar 5,8 juta orang lainnya akan membutuhkan pasokan air bersih. Untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini, Amerika Serikat mengumumkan tambahan bantuan kemanusiaan $88 juta untuk meningkatkan bantuan gizi, makanan, air, sanitasi, dan kesehatan. Dengan bantuan baru ini, USAID akan meningkatkan sistem bantuan cepat untuk nutrisi dan air dan membantu mitra-mitra menyalurkan bantuan. Ini dilakukan setelah dirilisnya dokumen bantuan kemanusiaan tanggal 11 Desember yang segera ditanggapi oleh Amerika dengan memberikan sekitar 116.460 metrik ton bantuan pangan. USAID saat ini membantu sekitar 3,9 juta warga Ethiopia dan pengungsi dengan bantuan pangan. Selain itu, USAID memberikan sekitar $100 juta tiap tahun untuk mendukung Productive Safety Net Program yang telah diperluas oleh pemerintah Ethiopia mencapai hampir 8 juta penduduk yang paling memerlukan bantuan pangan. Melalui penyediaan makanan dan uang tunai secara tetap, rumah-rumah tangga dapat melindungi aset penting seperti ternak dalam masa krisis. Ethiopia sekarang lebih mampu mengatasi krisis itu karena peningkatan pelacakan perkembangan El Nino dan dampaknya pembentukan Productive Safety Net Program dan keterlibatan serius oleh pemerintah Ethiopia untuk menganalisa dan menanggapi krisis yang diperburuk oleh El Nino. Investasi USAID termasuk usaha untuk melindungi aset kehidupan untuk mengelola sumber alam juga membantu rumah tangga Ethiopia yang paling rentan mengatasi dampak El Nino. Namun demikian, ini adalah kondisi terkering yang pernah tercatat di bagian-bagian Ethiopia dan ada kebutuhan mendesak untuk semua pemberi bantuan untuk meningkatkan bantuan dan melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Amerika akan terus bekerja sama dengan pemerintah Ethiopia dan negara-negara mitra internasionalnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan usaha pembangunan untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak orang-orang yang paling terkena dampak El Nino, membantu mengurangi dampak kekeringan, dan mempercepat pemulihan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, senang sekali VOA Washington menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda dalam mengisi hari libur ini dan tentunya kita sama-sama berharap semoga hari ini adalah hari yang paling menyenangkan. Beragam sajian VOA Washington pagi ini yang sudah kami siarkan bisa Anda simak kembali pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi VOA Washington akan kembali bersama Anda dengan beragam sajian yang menemani Anda Kamis pagi ini, antara lain bincang-bincang mengenai pengkajian penguatan demokrasi di Amerika dan Amerika kini mengenai aplikasi pada ponsel pintar atau tablet yang mampu melacak keberadaan Santa Claus yang sedang dalam perjalanan membawa hadiah Natal bagi anak-anak di seluruh dunia. Tunggu informasinya sesaat lagi, jadi tetaplah bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Jumlah migran dan pengungsi yang masuk Eropa tahun ini melampaui 1 juta. Organisasi HAM Korea Selatan mengimbau semua negara agar melindungi hak-hak buruh migran. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington dalam 30 menit ke depan. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kamis 24 Desember 2015, Anda bersama saya, Karlina Amkas, dan produser Purwati serta teknisi Calvin Fowler. Dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Eva Mazrieva.
Amerika mendeportasi lebih sedikit imigran tahun 2015 dibanding 15 tahun terakhir. Demikian laporan pemerintahan Obama yang dikeluarkan hari Selasa. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan statistik tahun 2015 yang mencerminkan prioritas upaya jawatan imigrasi Amerika untuk melakukan deportasi terhadap narapidana dan orang-orang yang mengancam keamanan umum, keamanan di perbatasan, dan keamanan nasional. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan penurunan jumlah orang yang dideportasi itu umumnya karena turunnya jumlah penangkapan di perbatasan Amerika yang menunjukkan menurunnya upaya migrasi ilegal. Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menangkap 337 ribu orang yang berupaya memasuki Amerika secara ilegal tahun 2015 ini, jumlah terendah kedua sejak tahun 1972, dan telah mendeportasi 235 ribu orang dari mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut Perdana Menteri India Narendra Modi untuk melakukan pembicaraan yang dipusatkan pada kerjasama pertahanan, nuklir, dan antariksa. Modi memulai lawatannya hari Rabu dengan makan malam bersama Putin. Beberapa pertemuan lain bersama pejabat-pejabat tinggi kedua negara akan dilangsungkan di Kremlin hari Kamis. Perdagangan antara India dan Rusia mencapai hampir 10 miliar dolar tahun 2014 lalu. Kedua negara telah menetapkan target ambisius untuk menaikkan perdagangan hingga mencapai 30 miliar dolar tahun 2025. Rusia dan India telah memiliki hubungan dekat sejak Perang Dingin ketika Rusia menjadi sekutu dan pemasok senjata utama ke India. Kantor Perdana Menteri Inggris David Cameron hari Rabu mengatakan akan menyelidiki klaim seorang pengacara bahwa para pejabat Amerika melarang satu keluarga Muslim Inggris yang terdiri dari 11 orang untuk terbang berlibur ke Disneyland. Stella Creasy, anggota kelompok partai buruh yang beroposisi mengatakan, pejabat-pejabat Amerika tidak menjelaskan alasan menolak orang-orang naik pesawat dari Bandara Gatwick tanggal 15 Desember lalu. Sebuah kelompok Muslim terkemuka di Inggris mengatakan, kasus-kasus seperti ini tampaknya terkait dengan agama dan mengkhawatirkan bagi warga Muslim Inggris. Dan tiadanya informasi apapun dari pejabat-pejabat Amerika merupakan hal yang mencemaskan. Isu ini sensitif karena kandidat capres Partai Republik Donald Trump telah menyerukan larangan sementara bagi warga Muslim untuk berkunjung ke Amerika karena khawatir terjadinya serangan ekstremis. Kantor Perdana Menteri David Cameron mengatakan akan menyelidiki masalah ini. Sebelumnya, ia mengecam keras kebijakan Trump sebagai memecah belah dan salah. Pejabat-pejabat kedutaan besar Amerika di London menolak mengomentari isu ini. Kerajaan Arab Saudi hari Rabu mengatakan keamanan dan pembangunan ekonomi masih menjadi prioritas utama negara itu tahun depan karena rendahnya harga minyak telah menurunkan pendapatan kerajaan tersebut. Dalam pidato selama 2 menit di hadapan Dewan Suro yang disiarkan langsung televisi, Raja Salman menggarisbawahi kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri yang menurutnya ditujukan untuk kepentingan dunia Arab, Islam, dan sekaligus memberantas teroris. Kebijakan luar negeri kerajaan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, komitmen pada perjanjian-perjanjian internasional yang membela kepentingan Arab dan Islam guna melawan teroris dan mencapai keamanan dan stabilitas di dunia.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Kamis 24 Desember 2015, jumlah migran dan pengungsi yang masuk Eropa tahun ini melampaui 1 juta. Organisasi HAM Korea Selatan mengimbau semua negara agar melindungi hak-hak buruh migran. Selain dua laporan internasional tersebut, kami akan menyajikan bincang-bincang dengan Alisa Wahid, putri pertama mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini, selama 4 bulan melakukan kajian penguatan demokrasi di Amerika.
Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School di Yogyakarta membuat terobosan. Sekitar 1.400 santrinya diajak untuk hidup di tengah masyarakat pedesaan selama 5 hari.
Sedangkan Amerika Kini, sajian khas VOA Washington pagi ini mengenai aplikasi pada ponsel atau tablet yang membantu penggemar Sinterklaas atau Santa Claus mengetahui perjalanan Santa membawa hadiah bagi anak-anak. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Kini kita bisa tahu apakah Santa Claus akan mengunjungi tempat tinggal Anda pada hari Natal ini.
Jangan lewatkan liputan Indonesia pagi ini mengenai upaya Pondok Pesantren MBS di Yogyakarta menghapus kesan tertutup melalui program Amal Bakti Santri atau ABAS. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan. Angka penjualan rumah baru di Amerika naik bulan November, sedangkan tingkat kepercayaan konsumen naik bulan ini ke tingkat tertinggi. Saya akan menyampaikan laporan ini selengkapnya dalam info ekonomi dan keuangan.
Selamat pagi pendengar. Orang Amerika tampaknya kurang tertarik membeli rumah baru menjelang akhir tahun 2015 ini. Penjualan naik bulan November hanya karena lebih sedikit orang membeli rumah baru pada bulan Oktober dibanding jumlah yang dilaporkan sebelumnya. Departemen Perdagangan mengatakan penjualan rumah baru naik 4,3% bulan lalu ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman menjadi 490 ribu rumah. Tetapi kenaikan tersebut dimungkinkan karena tingkat penjualan untuk bulan Oktober direvisi turun menjadi 470 ribu dari 495 ribu. Pasar perumahan menguat pada sebagian besar bulan dalam tahun ini, namun penjualan rumah tampak berkurang sejak September karena pembelian rumah baru di kawasan bagian timur laut dan tengah barat Amerika tidak merata. Sampai hari ini, penjualan rumah baru naik 14,5% dibantu pertumbuhan pekerjaan dan suku bunga kredit pemilikan rumah atau KPR yang relatif rendah. Rata-rata harga jual rumah baru naik 0,8% dibanding tahun lalu menjadi $305,000. Dalam berita lain, kepercayaan konsumen Amerika naik pada bulan Desember ke tingkat tertinggi sejak Juli, terangkat antara lain oleh tingkat inflasi yang rendah yang meningkatkan daya beli orang Amerika. Indeks kepercayaan konsumen yang dirilis University of Michigan naik menjadi 92,6 dari 91,3 pada bulan November. Angka tersebut berada di bawah rata-rata tahun ini, 92,9 rata-rata tahunan tertinggi dalam 11 tahun. Minat belanja konsumen itu didorong oleh perekrutan yang stabil yang telah menurunkan tingkat pengangguran menjadi kurang dari 5%, angka terendah dalam 7 tahun. Juga terdapat tanda-tanda awal bahwa bisnis memberi gaji lebih tinggi guna menarik dan mempertahankan pekerja. Tingkat inflasi tetap rendah, naik hanya 0,4% dalam 12 bulan terakhir menurut pengukur yang biasa menjadi patokan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika. Hasil survei Michigan itu menunjukkan kenyataan itu mendorong lebih banyak konsumen membeli peralatan rumah tangga dan barang-barang lain yang mahal. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dengar dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kini kita beralih ke laporan wartawan. Organisasi Internasional untuk Migrasi mengatakan jumlah migran dan pengungsi yang masuk ke Eropa dalam tahun 2015 telah melebihi 1 juta orang. Itu merupakan arus terbesar kelompok ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Laporan reporter VOA Richard Green selengkapnya disampaikan Purwati.
Organisasi yang berbasis di Jenewa mengeluarkan laporan hari Selasa yang menunjukkan bahwa 1.5.504 migran dari Afrika dan Timur Tengah telah masuk ke Eropa melalui jalan darat dan laut yang tidak biasa, peningkatan 4 kali lipat dari tahun 2014. Pengungsi dari Suriah, negara yang terkoyak perang saudara selama 5 tahun dan telah mengakibatkan lebih dari 200 ribu orang tewas, merupakan setengah dari seluruh migran dan pengungsi, disusul oleh pengungsi dari dua negara lain yang dilanda perang, Afghanistan dan Irak. William Lacey Swing, Direktur Jenderal Organisasi Internasional untuk Migrasi, mengatakan,
"Well, I think we need all of us to be concerned because we've never had a situation in recent times where you have so many unresolved conflicts without any semblance of hope out there that any of these can be resolved in the short to medium term."
Katanya, "Saya pikir kita semua harus peduli karena kita belum pernah menghadapi situasi seperti ini di mana begitu banyak konflik yang belum terselesaikan tanpa adanya harapan semua ini dapat diselesaikan dalam jangka pendek dan menengah. Kita menjadi prihatin tentang masa depan mereka, khususnya anak-anak yang tidak bersekolah dan orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk bekerja dan memperbaiki kehidupan mereka. Para pengungsi telah mengalir ke Yunani, Bulgaria, Italia, Spanyol, Malta, dan Siprus dalam tahun 2015 dengan mayoritas besar lebih dari 800 ribu orang tiba di Yunani melalui laut. Sekitar 3.600 orang meninggal atau hilang dalam usaha menyeberangi Laut Tengah yang berbahaya antara Afrika Utara dan Italia. Kira-kira 52.500 orang, sebagian besar warga Suriah, masuk dari Yunani ke Macedonia dan tempat-tempat lainnya yang lebih jauh ke utara dengan tujuan jelas untuk mencapai negara makmur di Eropa Utara. Beberapa dari negara itu menolak masuknya imigran ke negara mereka. IOM atau Organisasi Migrasi Internasional menawarkan bantuan untuk menolong migran yang ditolak dari perbatasan untuk kembali ke negara asal mereka.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beranjak ke laporan kedua, organisasi HAM di Seoul, Korea Selatan, yang mendokumentasikan buruknya kondisi kerja buruh-buruh migran dari Korea Utara, hari Rabu menyuruhkan kepada semua negara yang mempekerjakan buruh migran agar melindungi hak-hak pekerja. Pusat HAM Korea Utara di Seoul, NKDB, mengatakan lebih dari 50 ribu pekerja Korea Utara dikirim ke kira-kira 20 negara, termasuk Tiongkok, Rusia, Mongolia, Malaysia, Timur Tengah, dan bahkan Afrika. Laporan wartawan VOA Brian Padden selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Para periset NKDB mencatat pelanggaran yang sistematis atas pekerja migran Korea Utara yang dipaksa bekerja selama 12 jam sehari. Kebanyakan dari mereka bekerja dalam bidang konstruksi, pertanian, manufacturing, dan pekerjaan lain yang sangat meletihkan dan bahkan berbahaya. Kebanyakan buruh migran itu tinggal dalam barak-barak yang sempit dan kumuh dan terus diawasi oleh para mandornya dan kebebasan mereka sangat dibatasi. Yun Yo Sang, kepala arsip NKDB, mengatakan,
"저희들이 조사한 바에 의하면 북한 밖에 있는 또 하나의 북한 사회일 뿐."
Riset kami menunjukkan bahwa para pekerja ini bekerja dan hidup seolah dalam masyarakat Korea Utara, tapi di luar negeri. Pekerja migran Korea Utara itu menghasilkan antara 200 sampai 300 juta dolar devisa per tahun yang sebagian besar masuk ke kas pemerintah Korea Utara. Kata kelompok HAM, para pekerja itu mendapat gaji antara 50 sampai 100 dolar per bulan atau hanya 10% dari gaji yang dijanjikan. Kendati rendahnya upah dan kondisi kerja yang buruk, banyak warga Korea Utara sangat menginginkan pekerjaan itu karena kemiskinan di Korea Utara sangat meluas. Kebanyakan pelamar harus membayar ongkos sekitar 600 dolar untuk ikut dalam program pekerja migran tadi. Hampir 90% pendapatan yang diperoleh para pekerja itu langsung dikirim ke kas pemerintah Korea Utara, kata NKDB, untuk menghindari sanksi-sanksi PBB yang dikenakan pada pemerintahan Kim Jong-un supaya tidak bisa menggunakan devisanya untuk mengongkosi program senjata nuklirnya. Kata Yun Ye-sang, kepala arsip NKDB lagi, orang-orang itu bekerja dalam sistem di mana batas-batas yang legal dan ilegal tidak jelas. Dan karena status yang tidak jelas itulah, banyak dari mereka malahan tidak mendapat gaji. PBB telah berusaha untuk memperbaiki keadaan HAM di Korea Utara, tapi sampai saat ini belum berhasil. Tahun lalu, PBB mengajukan Korea Utara ke Mahkamah Kejahatan Internasional karena adanya laporan Komisi PBB tentang penjara-penjara politik di Korea Utara di mana terjadi pelanggaran HAM yang luas termasuk penyiksaan, perbudakan, perkosaan, dan pembunuhan. Tapi laporan komisi itu ditolak oleh Rusia dan China yang merupakan sekutu Korea Utara. The Voice of America, VOA.
Dengar, hari ini sudah 24 Desember di Indonesia, tetapi masih 23 Desember di Amerika. Kini kita tinjau salah satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. Terry Nichols, pelaku peledakan bom di Oklahoma, dinyatakan bersalah pada tanggal 23 Desember 1997. Nichols dihukum karena menjadi kaki tangan Timothy McVeigh, pelaku utama peledakan bom terhadap gedung Federal Oklahoma City tahun 1995 yang menewaskan 168 orang. Nichols lahir pada tahun 1955 dengan nama Terry Lynn Nichols. Ia pernah ditugaskan bersama McVeigh di markas besar dekat Fort Riley, Kansas. Menurut tetangganya, sewaktu bom meledak di Oklahoma, Nichols sedang menyemprotkan pupuk di halaman rumahnya di Kansas. Akhirnya, Pengadilan Federal Amerika memvonis Nichols hukuman seumur hidup dalam penjara kelas berat Amerika di Colorado. Pada tanggal sama, tahun 1933, Kaisar Jepang Akihito lahir. Menurut tradisi urutan kekaisaran, ia merupakan orang ke-125 di Jepang yang mendapat gelar Kaisar. Kaisar Akihito dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada tahun 1989 dan tercatat sebagai keturunan raja ke-27 di dunia yang memimpin kekaisaran dan berumur panjang. Ia juga satu-satunya keturunan raja yang bergelar kaisar. Demikian salah satu peristiwa yang terjadi pada hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. Sama VOA Washington pagi ini, Kamis 24 Desember 2015. Kita ke sajian lain, laporan dari Indonesia. Kehidupan santri di banyak pesantren di Indonesia sering diidentikkan dengan kehidupan tertutup dari dunia luar. Satu terobosan dilakukan Pondok Pesantren MBS di Yogyakarta untuk menghapus kesan tersebut melalui program Amal Bakti Santri, disingkat ABAS. Reporter VOA di Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo, melaporkan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Kehidupan di dalam pesantren penuh dengan pembatasan. Santri hidup dalam siklus yang terjadwal dan tidak leluasa bergaul dengan masyarakat luar. Dalam berbagai kasus, pola semacam ini membentuk karakter santri yang canggung bergaul. Jika paham radikal menyusup pada situasi semacam ini, santri akan mudah terpengaruh karena kehidupan sosialnya yang kurang baik. Untuk menghindari kondisi semacam itu, Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School di Yogyakarta membuat terobosan. Sekitar 1.400 santrinya diajak untuk hidup di tengah masyarakat pedesaan selama 5 hari. Setiap santri tinggal bersama satu keluarga dan wajib hidup seperti anggota keluarga barunya. Mereka yang tinggal di rumah petani harus membantu pekerjaan di sawah, begitupun dengan santri yang hidup bersama pedagang makanan keliling atau peternak sapi. Menurut Ustadz Agus Yuda Perwira yang memimpin kegiatan ini, proses terlibat langsung dengan masyarakat akan membuat santri memahami bagaimana kehidupan sosial yang sebenarnya.
Santri itu kita terjunkan ke rumah-rumah yang menurut kriteria kami miskin atau menengah ke bawah. Tujuannya untuk menerapkan apa yang didapat santri di pondok, yaitu dengan santri-santri itu mengikuti kegiatan tuan rumah, misalnya bertani, mencari rumput, agar santri itu merasakan gimana susahnya hidup.
Salah satu santri putri yang mengikuti kegiatan ini, Siva Mega, mengaku bisa belajar banyak dengan hidup di luar pondok pesantren selama 5 hari. Selama di pesantren, hidupnya dilewati dengan belajar ilmu duniawi di siang hari dan memperdalam ilmu agama di malam hari. Kesempatan bergaul dengan masyarakat kali ini memberi dia pelajaran yang sangat berbeda.
Memberi kita pengajaran, soalnya bisa ngerasain gimana ya jadi penjual, kayak gitu, bisa ngerasain. Habis itu bisa mengerti kehidupan, gak selamanya hidup tuh enak-enak aja gitu.
Salim Wahyudi, warga Prambanan Yogyakarta yang menjadi salah satu tuan rumah dalam kegiatan ini, mengaku memperoleh pengalaman baru. Kedua anaknya yang masih kecil berkesempatan berinteraksi dengan para santri, dan sebaliknya para santri membantu dia membuat dan menjual makanan kecil.
Jadi kegiatan memang sangat membantu dari saya, terutama mengenai saya pribadi, mengenai perdagangan. Kami sebagai pedagang keliling, yaitu bakso ayam dan somai. Dan dia juga membantu pekerjaan saya untuk membuat proses pembuatan yang akan dijual, dan membantu juga untuk penjualannya juga.
Pondok pesantren di Indonesia, terutama pesantren tradisional, menerapkan aturan yang ketat dalam kegiatan di luar lingkungan asrama. Kehidupan santri putra dan putri dipisah. Tidak hanya itu, rata-rata santri hanya punya kesempatan 1 hari dalam 1 bulan untuk melihat kehidupan di luar, kecuali di saat mereka libur panjang dan pulang ke rumah masing-masing. Banyak santri masuk ke pondok pesantren sejak sekolah dasar atau usia 7 tahun, dan keluar ketika lulus sekolah menengah umum di umur sekitar 18 tahun. Sebagian masih meneruskan kehidupan di pesantren ketika kuliah, baik di Indonesia maupun di negara-negara Timur Tengah. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Mendengar liputan Indonesia dari berbagai kota di Indonesia, kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington, dalam siaran pagi maupun siang. Dan pendengar, kini kita beralih ke sajian lain, Bincang-Bincang. Alisa Wahid, putri pertama mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid, meraih program beasiswa bergengsi Eisenhower Fellowship di Amerika. Untuk program selama 4 bulan yang akan berakhir Desember ini, Alisa menekankan kajiannya pada penguatan demokrasi, pemahaman antar keyakinan, dan keterlibatan pemuda pada kedua upaya tadi. Kita simak kutipan penuturan Alisa Wahid kepada Eva Mazreva dalam Bincang-Bincang.
Eisenhower Fellowship itu sebuah fellowship khusus untuk leadership capacity. Jadi fellows-nya bisa datang dari berbagai sektor profesi, tetapi fokusnya ada pada peningkatan kapasitinya sebagai seorang leader gitu. Jadi selama 7 minggu para fellows dalam satu angkatan bisa memilih mendesain program apa saja yang ingin mereka pelajari lebih dalam, terutama terkait dengan peningkat leadership-nya dan terutama juga pendalaman terhadap hal-hal yang selama ini mereka dalami. Misalnya salah satu fellow di dalam angkatan saya adalah seorang pianis dari Prancis, maka dia akan banyak sekali mendalami tentang konser-konser atau program-program pendidikan musik yang ada di Amerika ini. Sementara kalau saya, karena saya berangkat dari jaringan Gus Durian Indonesia, yang mana jaringan Gus Durian ini kan adalah network untuk para murid-murid Gus Dur. Kami terikat oleh satu semangat atau inspirasi yang sama dari apa yang selama ini diteladankan Gus Dur, yaitu memperjuangkan keadilan. Jadi fokus kami aspek keadilan sosial, tetapi itu bisa muncul dalam berbagai sektor pemberdayaan masyarakat. Nah, khusus untuk program ini saya ingin belajar tentang penguatan demokrasi, interfaith understanding, dan terutama juga bagaimana melakukan youth engagement supaya anak-anak muda, generasi milenial yang nanti akan memimpin Indonesia itu bisa cepat memahami dan memiliki perspektif multikulturalisme, dan terutama kalau di Indonesia adalah interfaith understanding.
Selain karena latar belakang Mbak Alisa sebelumnya di Gus Durian ini, apakah juga karena penegakan sipil dan juga interfaith di Indonesia ini sekarang ini lagi mengalami penurunan, lagi degradasi?
Untuk saat ini melihat kondisi di Indonesia di mana kita punya banyak tantangan dan kita harus bekerja keras untuk mengembalikan Indonesia sebagai
model multikulturalisme dunia, terutama multikulturalisme dalam konteks agama. Bagi saya penting sekali untuk memahami inisiatif-inisiatif terbaru, hasil-hasil penelitian terbaru tentang hubungan antar kelompok dan antar agama gitu, untuk kita bisa implementasikan atau kita setidaknya membuka perspektif kita di Indonesia. Karena kita juga tahu bahwa di Indonesia tidak terlalu banyak riset yang terkait dengan interfaith atau multikulturalisme. Padahal dengan globalisasi ini tidak bisa ditahan.
Dan penegakan hak sipil atau kehidupan interfaith, betul, itu kan juga terkait, betul, dengan penegakan hukum. Maksud saya, yeah, orang-orang seperti Mbak Alisa atau Ulil atau banyak yang lainnya memang selama ini selalu memperjuangkan penegakan hak sipil dan kehidupan interfaith. Menyentuh ranah hukum, kita lihat bahwa penegakan hukum di Indonesia lemah sekali, Mbak Alisa.
Itu dia tantangannya. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa pemerintahan kita masih banyak menghadapi persoalan korupsi. Tidak hanya dalam konteks APBN yang dikorupsi, tetapi mental set yang korup. Sehingga banyak misalnya pejabat pemerintahan, baik itu aparat penegak hukum maupun birokrasi, itu cenderung tidak menggunakan perspektif rights-based dalam respons situasi, begitu. Termasuk dalam hal interface, sekarang ini problem kita adalah aparat penegak hukum di Indonesia menggunakan value security itu di atas value civic rights, gitu. Jadi contoh paling mudah, misalnya ada kelompok, satu kelompok ingin menggunakan hak mereka untuk berpendapat dengan mengadakan satu diskusi. Kemudian ada satu kelompok yang menggunakan strategi kekerasan gitu ya, untuk mengancam, mereka ingin mengancam kelompok yang ingin melakukan diskusi ini. Maka aparat penegak hukum kecenderungannya demi security dan untuk mencegah konflik, mereka kemudian memaksa kelompok yang ingin melakukan diskusi untuk membatalkan acaranya for fear of ya, ada konflik terbuka begitu. Jadi pendekatannya tidak rights-based.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Anak-anak di seluruh dunia menunggu datangnya Natal dengan penuh harapan. Santa Claus akan membawa kado yang mereka idam-idamkan, serta mereka tulis dalam daftar. Tetapi, di mana Santa Claus berada pada malam sebelum Natal masih menjadi misteri hingga kini. Seperti dilaporkan wartawati VOA Julie Taboh, kini ada app atau aplikasi perangkat lunak yang mampu melacak keberadaan Santa. Lewat beberapa klik, penggemar Sinterklaas dari segala umur bisa memantau perjalanan Santo yang membawa kegembiraan bagi anak-anak itu kemanapun dia pergi. Laporan selanjutnya mengenai hal ini disampaikan Puspita Sariwati dalam Amerika Kini. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Kini kita bisa tahu apakah Santa Claus akan mengunjungi tempat tinggal Anda pada hari Natal ini berkat sebuah aplikasi dan situs baru yang dapat membantu kita melacak di mana tepatnya keberadaan Santa Claus itu di telepon pintar kita. Menggunakan radar terbaru, satelit, dan bahkan pesawat tempur, militer Amerika akan melacak perjalanan Santa Claus dari Kutub Utara ke rumah-rumah di seluruh dunia. Pengguna aplikasi itu bisa mendapat informasi itu dengan mengunjungi situs Komando Pertahanan Antariksa Amerika Utara atau North American Aerospace Defense Command yang dikenal dengan singkatan NORAD Santa, atau menggunakan aplikasi pelacak NORAD Santa di telepon pintar. Stacy Knott adalah juru bicara NORAD Track Santa. On December 24th, users who go either to the website or to the mobile app. Stacy mengatakan, pada tanggal 24 Desember, pengguna aplikasi baik melalui situs maupun telepon pintar akan melihat peta Santa Claus dan kita akan bisa melacak Santa Claus sepanjang hari sampai pagi hari Natal tanggal 25 Desember dan pengguna bisa melihat di mana Santa Claus berhenti di tempat-tempat dimanapun di dunia. Jadi, sekarang kita bisa melacak Santa ke Jerman. Misalnya, dia kemungkinan akan membagikan permen kepada anak-anak di sebuah kereta api.
Bayangkan, dia bermain ski dengan teman-temannya di sebuah gunung di Maine. Tapi kalau kita sudah bisa melacak di mana Santa Claus berada, tidak berarti kita harus begadang sepanjang malam menunggu dia muncul. Juru bicara Norad Track Santa, Stacy Knott, menambahkan, dia tidak akan berhenti di rumahmu kalau kamu tidak tidur. Dia akan melewatinya. Jadi, kamu harus tidur dulu. Dan orang yang kurang menguasai teknologi dan internet selalu bisa menelpon pusat operasi pelacakan Santa Claus di Norad Santa.